Tagad mums jāvēl te nedaudz vairāk laika septītajam punktam. Septītais punkts šķiet ir pārsteigums, lai arī kur mēs runātu par šo tēmu. Un jūs varat lasīt. Mēs grēkojam daudz, ja nevis vairāk tieši tad, kad mums ir taisnība un mēs piedzīvojam netaisnību. Vai saprotat šo domu? Ļaujiet, es jums pastāstīšu ko vairāk. Šī doma man radās, konsultējot kādu precētu pāri. Ir skaidrs, ka laulāts pāris parasti nenāk uz konsultāciju, lai pateiktu, mums ir laimīga laulība. Pāri nāk tad, kad viņi piedzīvo ciešanas, un tā šis pāris ienāca un apsēdās, un viņa sāk iztirzēt viņa grēkus. Viņam piemita tādas tipiskas vīriešu nepilnības, kā emocionāla nepieejamība, izpalīdzības trūkums. Pārnākot mājās, viņš pavadīja laiku pie televizora, nevis palīdzēja pieskatīt bērnus, un tā joprojām, tā jo tālāk. Parastās problēmas. Un kamēr viņa uzskaitīja viņa trūkumus, es pāris reižu uzmetu skatienu viņam. Un viņš patiesībā reizēm piekrītoši māja ar galvu. Bet es jutos ļoti neērti. Kaut kas tajā visā nebija kārtībā. Visbeidzot, es atskārtu, ka tas, kas man tajā visā tik ļoti nepatīk, ir tas, cik viņa bija pilna ar dusmām un rūgtumu. Viņa to visu uzskaitīja ar tādu naidu, rūgtumu un dusmām, ka visā, ko viņa stāstīja, 100% dominēja tikai pašēs. Kad viņa stāstīja par vīra grēkiem, viņā runāja tikai vecā dzīve, ne šī dzīve Kristū. Vai saprotat? Tajā bija tik daudz rūgtuma un naida. Un no šī atgadījuma es izdarīju secinājumu, ka mēs visbiežāk grēkojam tieši tad, kad mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību. Kā jūs domājat, vai Jāzepa brāļi viņu ienīda jau tajā pašā dienā, kad viņš piedzima? Visdrīzāk jau, ka nē. Viņi droši vien domāja, tas nu gan ir viens vareni jauks bēbis. Nu cik vispār var būt jauks pēc 9 mēnešu pavadīšanas ūdenī? Bet droši vien viņiem viņš likās jauks. Un tomēr, laikam ejot, viņa nonāca līdz stāvoklim, par ko rakstīts 1. Mozus grāmatā 37.4, un tie to ienīda un nevarēja laipni ar to parunāt. Un ja jūs viņiem teiktu, ka viņiem ir taisnība, tad ziniet, viņiem bija taisnība, jo Jāzeps bija samaitāts, izlutināts dēliņš, un tēvs pret viņu izturējās labāk nekā pret brāļiem, un tik tālu viņiem bija taisnība. Bet ja jūs viņiem pateiktu, pie kā novedīs šī viņa taisnība, viņi nekad tam neticētu. Un paskatieties, pie kā tā noveda. Viena no labākajām Lerija Kreba grāmatām, ko esmu lasījis, man ļoti patīk Lerija Kreba grāmatas, jo lielākā daļa no tām ir ļoti labas. Tā saucas No iekšienes uz āru, Inside Out. Šajā grāmatā ir kāda nodaļa, kas saucas prasību problēma, The Problems of Demandingness. Šajā nodaļā viņš runā par to pašu problēmu. Mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību. Un viņš dziļi un pamatīgi runā par to, kā par ielgušām ilglaicīgām ciešanām, kā attiecībām, kas nekad neuzlabojas, kā slimību, kas nav dziedināma, darbiem, kas nekad nav padarāmi, attiecībām ar bērniem, kas sagādā grūtības un tā tālāk un tā tālāk. Jūs varat turpināt pašu šo sarakstu. Ļaujiet man izlasīt kaut ko no tā, ko viņš raksta. Viņš saka, nekas tā neizsit no ierindas kā hroniskas ciešanas bez cerībām uz atvieglojumu. Cerība izgaistot, pacietība pamazām pārvēršas prasībā. Sakiet, kurā vietā Ieba grāmatā Ieba saka, tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds, lai ir slavēts. Grāmatas sākumā vai beigās? Sākumā pilnīgi pareizi. Bet nelaimēm un ciešanām progresējot, uzticība mazinājās, un beigās Ieba sāk uzdot Dievam jautājumus. Dievs kādu laikā tajā noklausījies, teica, klausies draugs, vienkārši beidz runāt un paklausies. Un tad viņš sāk uzskaitīt, kurš ko darīs, ko paveicis, un tā tālāk, un tā tālāk. Visbeidzot, Ieps to saprata, nožēloja savu kļūdu, sēdās pelnos un teica, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, tagad arī mana acis tevi ir skatījusi. Bet šīs hroniskās ciešanas bija aizvedušas Iebu prom no uzticības Dievam. Uzticība pamazām izgaist, tās vietā sāk izpausties pieprasoša gars, kas pamazām aug mums iekšienē, kad sāpes nepāriet. Un tālāk šajā grāmatā ir kāds stāsts. Pirms dažiem gadiem es saņēmu vēstuli no jaunas sievietes, kas man pateicās par palīdzību, ko saņēmusi caur vienu no manām grāmatām. Viņa stāstīja, ka viņas vīrs pametis viņu vienu ar 3 maziem bērniem, un lasot šo grāmatu, viņa saņēma iedrošinājumu ticēt, ka Kristus spēja nodrošināt mums visu, kas mums vajadzīgs. Vairākus mēnešus pēc šīs vēstules saņemšanas, kāda semināra laikā, starpbrīdī pie manis pienāca jauna sieviete un teica, ka viņa esot tā, ko vīrs pametis. Pēc neilga brīža sarunājoties, es jūtos kaut kā savādi neērti, jo viņa pauda savu priekpilno pārliecību, paļaujoties uz to kungu. Visbeidzot, es teicu, jūs jūtaties ļoti pārliecināti par to, ka ar Kristu pietiek, bet ļaujiet man saprast, ko tieši jūs domājat? Kam tieši Kristus ir pietiekams? O, visam, kas man nepieciešams, viņa smaidot atbildēja. Bet kas jums ir nepieciešams? Ko jūs sagaidat? Ko kungs darīs? To, ka viņš atvedīs manu vīru atpakaļ, protams. Manām trim meitiņām vajadzīgs tētis un man vajadzīgs vīrs. Es zinu, ka Dievs strādās pie viņas sirds, lai atvestu viņu atpakaļ. Es nezinu kād, bet es zinu, ka tas notiks. Tad es norādīju, ka nezinu nevienu bībelisku pamatojumu viņas pārliecībai. Vai jūs varat minēt kādu bībelisku pamatojumu viņas pārliecībai? Es nezinu nevienu. Es riskēšu jums sakot, ka man liekas, ka mēs Bībeles apsolījumos saskatām vairāk apsolījumu nekā tie apsola. Es domāju, ka tālāk minētie apsolījumi ir brīnišķīgi un tie vairāk nekā pietiekami. Miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, nekas jūs nevar šķirt no manas mīlestības, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, tu spēji visu tā spēkā, kas tevi dara stipru. Tev pietiek ar manu žēlastību, Dievs ar jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana un vēl pietiekoši paliek pār labiem darbiem. Ir lietas, ko Kristus pilnīgi noteikti garantē, bet Romiešiem 8:28 teikts, visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tas neapsola, ka viņš visas lietas nokārtos tā, kā mums gribas. Nākamais pāns atklāja, ka tas, ko viņš vēlas darīt, tas labais, ko viņš vēlas mums dot jebkurā situācijā, ir darīt mums līdzīgāks Jēzum. Tāpēc pati svarīgākā lieta, kas mums ir jālūdz, ir nevis kungs nokārto to, bet gan neļauj man aizmaldīties prom no tevis un atgriezties vecajā dzīvē. Un kungs, ļauj man pilnībā nodoties tev, lai caur šo negatīvo piedzīvojumu tu varētu man darīt līdzīgāku Jēzumu. Jā, starp citu, kungs, tas būtu lieliski, ja tu varētu šo problēmu atrisināt tā, kā man gribas. Tomēr tas nav galvenais. Kad es atzinos viņai, ka nezinu nevienu bībelisku pamatojumu viņas pārliecībai, viņas noskaņojums dramatiski izmainījās. Kā gan jūs varat par to šaubīties? Vai jūs domājat, ka man bijis viegli būt vienai visu šo laiku? Ja Dievs ir tik uzticams, kā viņš saka, tad viņš atvedīs manu vīru atpakaļ, viņam tas jādara. Bet Dievs nav solījis atvest viņas vīru atpakaļ. Kad viņa beidza runāt, viņas balss bija rūktu dusmu pilna, pieprasoša gara dusmu pilna. Viņa bija dziļi satriekta un izmisusi sieviete, kas tagad vēl bija pilna rūktuma, un problēmas pamatā bija šis pieprasošais gars. Mēs grēkojam daudz, ja nevis vairāk tieši tad, kad mums ir taisnība. Es nerunāju par situācijām, kad mēs domājam, vai mums ir taisnība vai nē. Es runāju par situācijām, kad mums ir taisnība un ka mēs zinām, ka Dievs ir mūsu pusē. Un ja mēs piedzīvojam netaisnību, tad tas it kā kaut kādā veidā attaisno mūsu pilnībā aizmirst par mīlestību un gara augļiem un ļauj man uzvesties kā vien gribu un izturēties pret tevi, kā man patīk. Un tā ir tikai tava vaina. Tas ir neprāts. Viņš vēl raksta, ja kaut kas neiet kā gribētos īpaši, ja tas jau tā ir ilgu laiku, un mūsu sirds ir daudz vairāk pildīta ar sāpēm nekā ar prieku, tad rodas kārdinājums pieprasīt atvieglojumu, un jo lielākas sāpes, jo lielāks kārdinājums. Pastāvīgas un ilgstošas ciešanas ir visauglīgākā vide, lai iezaktos pieprasoša gars. Un viena no visbīstamākajām lietām ar šo pieprasošo garu ir tāda, ka tas liek justies labi. Man patīk Frederika Bīgera izteiktais dusmu apraksts. No 7 nāves grēkiem dusmas iespējams ir viens no patīkamākajiem grēkiem. Laizīt savas rētas, izgaršot senas pagātnes aizvainojumus, apviļāt mutē, rūktās konfrontācijas izredzes nākotnē un izgaršot līdz pēdējai drupečņai gan tās sāpes, ko tas saņem, gan tās, ko tas sniedz atpakaļ. Daudzajādā ziņā tie ir ķēnišķīgi svētki. Tikai lielākais trūkums ir tāds, ka tas, ko tu aprī, esi tu pats. Kauli, kas paliek pāri no dzīrēm, ir tavēja. Kad dzīve nesakārtojas, kā mēs to gribētu, kādos neceļos mēs aizejam? Pirms pāris nedēļām es saņēmu šo e-pasta vēstuli no kāda drauga, kas bija klausījies mūsu lekcijas ierakstus DVD. Viņš rakstīja, kad es noklausījos pirmās trīs lekcijas, es piepeši ieraudzīju savas dusmas un aizvainojumu. Es pēkšņi ieraudzīju, ka mans paša ego ir bijis mans mīļākais mājdzīvnieciņš. Es to loloju un auklēju un baroju. Ikreiz, kad bija situācija, kas man apdraudēja, mans mīlulis kļuva par manu sārgu, un es ļāvu tam uzbrukt tik vienam, kas uzdrošinājās pienākt pārāk tuvu. Kad es gribēju no tā tikt vaļā, man par pārsteigumu tas ielēca klēpī pie katras izdevības. Nekad nebija domājis, ka mans es ir tāds mājdzīvnieciņš. Tas dara visu iespējamo, lai atturētu mūs no Jēzus un kalpošanas viņam. Piepieši man tas izskatījās vairāk pēc sātana, nevis pēc mājdzīvnieka. Tagad es to redzu patiesā gaismā un es lūdzu Jēzumu, lai viņš mani no tā atbrīvo. Mums sevi ir ļoti nopietni jāpārskata un jāsaka. Pietiek iet prom no Kristuma līdzīgas dzīves, uz dzīvi sev, tikai tādēļ, ka mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību. Tā ir slimība bez sāpīgiem simptomiem. Ir tik patīkams sajūta, ka tev ir taisnība un tu cīnies par savu taisnību. Slimība bez sāpīgiem simptomiem ir bīstama, bet slimība, kas palielina mūsu pārliecību, ka viss kārtībā, tanī pašā laikā sagrauj mūsu veselību, ir vēl bīstamāka. Patiesībā mēs varam pat justies stiprāki un dzīvības pilnāki, tiecoties izdabāt savām prasībām, un tas atjauno mūsu ticību sev. Ja mēs vēlamies piedzīvot izaugsmu savā kristiešu dzīvē, tad mums ir jāiemācās atpazīt noslieces prasīgumu, jāierauga to visā tās neglītumā un jāatstāj. Pretējā gadījumā mēs nevaram piedzīvot patiesas pārmaiņas. Kādam tika jautāts īspirms viņa nāves, kā viņš to pārdzīvo, ka Dievs ļauj viņam mirt, neskatoties uz tūkstošu lūkšanām par viņu dziedināšanu? Viņa atbilde bija šāda, kad es atrodos Dieva klātbūtnē, man šķiet ļoti nepiedienīgi kaut ko pieprasīt. Kad es atrodos Dieva klātbūtnē, man šķiet tik ļoti nepiedienīgi kaut ko pieprasīt. Tā šķiet diezgan dīvaina doma, vai ne? Pilnībā paļauties, turēties pie viņa miera un spēka apsolījuma, tad, kad mums ir taisnība, bet mēs paši piedzīvojam netaisnību. Kā mēs to pārdzīvojam? Tāds ir jautājums. Un, lai to pārdzīvotu, mums ir jāieņem kāda ārkārtīga radikāla nostāja, kas ietver divus soļus. Pirmkārt, tev jāapzinās, ka Dievs spēj par tevi parūpēties. Un tas, kā viņš to darīs, tas ir labākais veids. Tas nozīmē, ka tev ir jābūt gatavam atteikties no pašaizsargāšanās dzīvesveida un jāsaka, Kungs, mana dzīve ir tavās rokās. Es esmu gatavs būt cietumā kā Jānis Kristītājs, pat tad, ja tu nenāks mani atbrīvot, kaut arī tu atbrīvo tik daudzus un dziedini daudzus citus, bet tu nepalīdzēji Jānim Kristītājam. Tas ir nesaprotami. Es būšu cietumā kā Pāvils un Sīla, iespējams raudzīšos nāvei acīs jau nākamajā dienā, bet es pienesīšu tev slavu, es dziedāšu tev slavas dziesmas. Ja es Dievam vēl esmu šeit vajadzīgs, lai notiek, ja nē, tad nekas, mana labklājība ir viņa rokās. Es izdarīšu nelielu atkāpi uz mirkli, lai kaut ko paskaidrotu. Jo ir tāds aplams uzskats, ka nomirt sev nozīmē kļūt par kājslauci citam. It kā sakot, tu vari darīt ar mani, ko gribi, un tam līdzīgi. Parunāsim nedaudz par agresīviem cilvēkiem. Tas man atgādina seminārus, ko mēs ar Bilu vadījām kopā Pensilvānijā. Izteikti agresīvs cilvēks, sevi aizstāvēdams, rīkojās kā buldozers. Viņš dod sev pilnīgu vaļu, un ik viens tiek sodīts, kamēr viņš pats sevi aizstāv. Tā ir paša es izpausme. Vai jūs piekrītat? Savukārt izteikti pasīvs cilvēks, miermīlīgais, tas, kas visu pacieš un nekad nespēja pateikt nē, tas, kas ir tik jauks, arī tas atrodas sava ego varā. Viņi abi kalpo pašais. Viens tāds ir no dusmām, otrs no bailēm. Bet abos gadījumos tā ir vecās dabas izpausme. Kad agresīvs cilvēks nomirst savā mēs un saņem Kristus garu un viņa dzīvi un sāk dzīvot pirmās vēstules korintiešiem mīlestības dzīvi un parāda galatiešiem 5. Nodaļas gara augļus, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Bet kas notiek, kad tas, kam svarīgāks miers par katru cenu, tas, kurš nespēja pateikt nē, cilvēks kā aizlaucis, mirst savam es, un Kristus spēks parādās viņā. Tad viņā rodas pašcieņa, un sevi cienošs cilvēks parūpēsies gan par otru cilvēku, gan par sevi. Mēs rūpējamies viens par otru. Un šis cilvēks sāk teikt nē, viņš sāk novilkt robežas, un pie viņa sāk nākt draudzes locekļi, sakot, tu biji tik izpalīdzīgs, nekad neko neatteici, tagad tu vairs neesi tik jauks kā agrāk. Un tad jūs varat teikt, tas bija agrāk, kad es biju slims, tagad Dievs man izdziedinājis. Redziet, mēs nebūtu nerunājam par to, ka mums jākļūst par kaislauķiem. Mums vienkārši jānomirst sev. Lai arī kādā stāvoklī vai grāvī mēs nebūtu, un jānododas Dievam. Par to, kā to izdarīt, mēs runāsim turpinājumā. Mums ir jāļauj Kristum dzīvot mūsu dzīvi. Reizēm viņš mums liks apstāties un novilkt robežas, pateikt nē, bet citās reizēs viņš liks mums palikt mierā un neatvērt savu muti. Savas dzīves laikā Jēzus rīkojās abejādi. Tātad, atgriežoties pie mūsu tēmas, pirmais solis. Lai mēs pārstātu grēkot, tad, kad mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību, pirmais solis, kas mums jādara, ir tāds, ka mums pilnīgi jāizlēmi beigt rūpēties pašiem par sevi. Nav vairs jādzīvo pašcentrēta pašaizsardzības dzīve. Es vienkārši nodošu savu dzīvi Kristum. Tanī pašā laikā, rūpējoties par citiem cilvēkiem, bet to, kas notiks ar mani, es atstāšu viņa ziņā. Tu vienkārši raizēsies daudz mazāk. Viena no visbrīnišķīgākajām lietām, kas notiek tad, kad sākam dzīvot Kristu, ir tāda, ka arvien mazāk un mazāk ir to lietu, kas mums ko nozīmē. Tās lietas, kam ir kāda nozīme priekš mums, tās kļūst arvien mazsvarīgākas. Sapratāt? Arvien mazāk, kas spēj mūs satraukt. Bet ja satrauc, tad satrauc arvien mazāk. Otrais solis, kas mums jāspēr, ja mēs patiesi vēlamies piedzīvot viņu augšām celšanās spēku, paliekot viņā, ar viņu un viņa kontrolē, kad mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību. Otrais solis ir tāds, mums jāpieņem lēmums, ka Jēzus gods, un tas, kādu tēlu par viņu veidojam mēs, ir svarīgāks nekā tas, lai kaut kas notiktu tieši tā, kā mums gribas. Vai jūs dzirdējāt? Jums ir jāpieņem lēmums. Tas, kādu priekšstatu es radu pasaulē par Jēzu, viņa reputācija un slava ir kaut kas daudz svarīgāks nekā tas, lai viss notiktu tā, kā es to esmu iedomājies un kā tam jābūt. Tas nozīmē, ka savā laulībā, lai arī cik slikti tā būtu un cik nelaimīgs sāpināts bīlies, es nebūtu savā dzīves draugā, es palieku uz vietas, nevis cīnos par taisnību ar savu laulāto. Es palieku uz vietas. Jēzus reputācijas un goda dēļ, kas redzams manī. Un starp citu, jums būs daudz laimīgāka laulība, ja tas nebūs jūsu pašmērķis. Laimīga laulība ir jauka vēlme, bet galvenais mērķis ir Kristus vadīts, Kristu centrēts dzīves draugs. Tu pats nevari kontrolēt savu dzīves draugu. Un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz kas mainīsies, jūs vienkārši nolemsiet. Viss, es beigšu veidot, kritizēt savu dzīves draugu. Es piedzīvoju tikai jaunas vilšanās. Es koncentrēšos tikai uz to, lai paliktu šajā pusē, lai manu dzīvi pārvaldītu Kristus, lai es būtu Kristu centrēts dzīves draugs. Bet tas nozīmē, ka mēs atteiksimies no savas taisnības un iespējas cīnīties par savu taisnību, kas ir vislielākais izaicinājums, visgrūtākais brīdis, lai mirtu sava mēs, kad mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību, un mēs zinām, ka mums ir taisnība, un mēs zinām, ka Dievs pat tam piekrīt. Paliec nodevies Kristum, un lai Kristus augšām celšanās spēks paliek mūsu un mūsu kontrolē. Ja mēs to gribam, tad mums vairāk jārūpējas par to, kādu priekšstatu es atstāju pasaulē par Jēzu, nekā jārūpējas par to, lai viss notiktu pēc mana prāta. Tas pats notika ar Jāna Kristītāju cietumā. Viņam bija radušies daži jautājumi Jēzum, kad viņš sūtīja savus pārstāvis vaicāt, vai viņš tiešām ir īstais, un viņa ziņo Jāni nomierināja. Tas pats ar Pāvilu un Sīlu cietumā. Salamana pamācībās 14.12 un 16.25, kas ir identiski panti šajās nodaļās, ir teikts, ka dažam kāds ceļš sākumā labi patīk, bet beigās tas viņu tomēr noved nāvē. Un Salamana pamācībās 3. Nodaļā 5. 6. Pantā teikts, paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz sava prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Tas ir tik atbrīvojoši, tas ir tik brīnišķīgi, ka vairs nav jācīnās par savu taisnību. Vai tu esi gatavs beigt cīnīties par savu taisnību? Tas nenotiks vienā vakarā, bet lēnām un pakāpeniski. Pēc pāris mirkļiem mēs līdzdalīsim dažus ieteikumus, kas palīdzēs to īstenot. Sāc nodoties mazās lietās. Tu taču nevēlies būt tāds cilvēks, kas pārdzīvojot netaisnību vai nu izgāž dusmas vai bailēs sastings. Tu vēlies būt tāds, kas atbrīvojas un ļauj problēmu risināt Dievam, paliekot pie viņa rokas, viņa uzraudzībā un aprūpē. Tagad lūksim par to. Kungs, Tu esi apsolījis, ka mums visiem ir pieejama Tava žēlastība pārpilnībā. Tā, lai visās lietās, visos laikos mums būtu viss, kas mums nepieciešams. Lai mēs būtu gatavi katram labam darbam, pateicamies par Tava žēlastības lielo dāvanu, Kungs. Padziļini mūsu uzticēšanos Tev un Tavai žēlastībai. Āmen.